Familiologija.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugog ugla. Nova studentska školska godina je počela, čestitamo studentima, držimo im pesnice, da teče sve onako kako treba ili kako mudrac kaže, kako Bog zapoveda. A mi smo danas u znaku studiranja iz raznoraznih drugih uglova i primarenem je danas ugao studenta sa hendikepom. Dakle, s kakvim se problemima oni susreću tokom svog školovanja, koliko im naši univerziteti, čitaonice, domovi, menze olakšavaju studiranje. U studiju su Maša Stojaković, Ivana Banovački, Milan Janković i Vesna Vukas iz Udruženja studenta sa hendikepom. Ona im u svemu pomaže. Ljudi, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Hvala i bolje vas našli.
Dakle, nedavno ste se vratili sa Zlatibora, sa tradicionalne inkluzijade i mi smo to pratili. Koliko ste, zapravo, kako ste se proveli, Milane? Ćete vi?
Pa ovako, pre svega, ajde, mi smo imali priliku da na neki način izvestimo slušalce Radio Beograda, koje još jednom pozdravljam u svoje lično ime i u ime udruženja. A elem, da izvestimo sa same inkluzijade. Pa pazite, uslovno rečeno, provođe je relativna stvar, jer zaista mi, kada god imamo bilo koju manifestaciju, trudimo se da to iskoristimo maksimalno, da razvijemo neko novo znanje i novo iskustvo, ali svakako u tom neformalnom delu je bilo i prilike i za zabavu.
A uopšte cilj inkluzijade, to je već tradicija, ali tako?
Da, da.
Cilj je baš to druženje, ali tako?
Pa zapravo cilj je sticanje zajedničkog iskustva studenata sa hendikepom i studenata bez hendikepa. Zapravo ideja je da kada studenti bez hendikepa steknu iskustvo, naravno pozitivno, da budu u prilici da lakše u studentskoj zajednici prenesu znanja, iskustva o tome da hendikep nije bauk, odnosno da osobe sa hendikepom mogu u mnogo većem broju oblasti da budu ravnopravne.
Evo još jedno pitanje, koliko je Zlatibor pristupačan za studente s hendikepom?
Pa pazite, ja mislim da ne postoji ni jedna lokacija koja je u većoj ekspanziji od Zlatibora trenutno.
Aha, da, to da.
Tako da ima dosta tih novina, dosta tih, ako mogu da kažem, prilagođavanja, a i u velikoj meri jeste pristupačan. Između ostalog, imali smo priliku i sa korisnicima kolica da odemo do gondole, odnosno do vrha tornika. U samom centru nema stepenika i vičnjaci su, ali to je opet jedan vid pristupačnosti. Drugi vid pristupačnosti za osobe koje recimo koriste štap je nekako makice zanemare. Ni to je pokazatelj koliko ljudi se lako ograničavaju na ono što je najvidljivije. Tako da, možemo da kažemo da Zlatibor kao Zlatibor jeste pristupačan, baš zbog toga što imam dosta nove gradnje i onda je tu i poštovanje svih standarda.
Kad je nova gradnja, onda je tu negde, onda je tu verovatno, ispoštuje se normalna stvar. Dakle, studiranje, odnosno početak školske godine iz ugla studenata sa hendikepom, naša je tema danas. Iz drugog ugla. Dakle, nova školska godina je počela, evo čestitamo studentima, sa nama su studenti sa hendikepom i onda je to negde studiranje iz ugla studenta sa hendikepom. Ljudi, setite se svog prvog dana na fakultetu, evo Mašo, setite se kad je to bilo?
Pa bilo je davno, ali ga se dobro sećam. Mi smo ušli u ono u najveći amfiteatar Petica, inače Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, da navedem koji je. I onda prvo što me u stvari sačekalo, jer taj amfiteatar u stvari sa jedne strane ima pristup kolicima, ali to je bio prvi radni dan, pa ja naravno nisam poznavala onu zgradu uopšte, a očigledno pošto je bila ogromna gužva, niti ljudi nisu uopšte se setili da mogu s druge strane pristupiti, i onda su one mene ubacili u taj amfiteatar s druge strane gde su bile stepenice i onda odjednom šok prvo što me sačekalo stepenice.
Da.
Ali sve ostalo je bilo onako jako lepo jer ogromna prostorija, mnogo ljudi, onda dekan sa pozdravljanjem i dan danas pamtim reči dekana koji nam je, tadašnjeg dekana fakulteta koji nam je rekao: vi ste sada broj, a potrudite se da do kraja studija postanete ime.
Da, i ti to svakako jesi postala. Sa nama je Ivana. Ivana, kako je to vama izgledalo? Se sećate vi svog prvog dana?
Pa, moj prvi dan na studijama je bio zaista davno, davno, još i pre nego što je Maša upisala, ali ipak sada radim u udruženju studenata sa hendikepom, tako da prolazim opet kroz sve to na neki način. Da, pružamo podršku našim studentima, odnosno prvo kandidatima sa hendikepom, a onda i studentima sa hendikepom. Tako da postoje tu brojni izazovi i barijere, trudimo se da se uvek nađemo uz njih, da posredujemo između njih i visokoškolskih ustanova za svaki vid podrške koji im je potreban. Prvo kada konkurišu za upis, gde pišemo preporuke da bi oni mogli da konkurišu za upis po afirmativnim merama, što je svakako olakšavajuća situacija za mnogo budućih studenata, međutim, nažalost, mnogo njih i nije upoznato sa time da ima to pravo i da su oni zapravo osobe sa hendikepom, zato što se hendikep posmatra suviše usko, tako da kažem, i to su uglavnom za njih osobe koje imaju neki vidljivi hendikep, dakle oštećenje vida, sluha, motorički hendikep i tako dalje. Nisu svesni toga da su to i neke osobe sa hroničnim stanjima, osobe lečene od kancera, sa endokrinološkim oboljenjima i, na primjer, astma, mentalni hendikep, mnogi drugi zaista. Tako da tu smo uz njih u tim situacijama.
U tim situacijama pomažete im da to negde sve lakše prebrode i da zapravo studiranje. Maša, ti si s hendikepom dosta dugo.
Dakle, ja sam zapravo od rođenja
i da. Ti si se nekako negde borila kroz život da evo sad ti završila pravni, već si po sudovima, da. Već funkcioniše potpuno. Ti je negde lakše ili teže jer si od rođenja? Mislim, ono, već si sve to izborila, izvukla si, izbora si, došla si u Beograd.
Pa znate kako, mislim da je u stvari lakše iz razloga što ja za drugčije ne znam. Ja samo znam za moja kolica i da od starta funkcionišem sa njima. Tako da ja u stvari od malena se prilagođavam državi, gradu, gde god se već nalazim. i onda s te strane meni je lakše jer neko ko je hodao i na mnoge stvari nije primjećivao pažnju jer nije bilo potrebe i odjednom kad sedne u kolica ili bilo koje pomagalo da ima, odjednom se svet preokreće u svakom smislu te reči, odjednom počinje da primećuje kako nema svuda rampe, kako nema svuda lifta, kako nema mnogo drugih stvari koje upravo samo treba da im omoguće da pristupe nekom mestu, a kamoli nešto drugo.
Vidimo na našu rubriku Glas savesti, evo ja bih molila tebe, a mogu i drugi gosti da budu Glas savesti.
Glas savesti.
Naša redovna rubrika. Mašo, mi smo malo pričale pre emisije, dakle kome bi ti bila glas savesti?
Pa glas savesti, pa eto, ja bih spomenula ljude, generalno, ajde, ograničit ću se na Beograd, pošto tu najviše vremena sam provela i provodim. Iznenađujuće, s obzirom na to da svakodnevno slušam priče kako ljudi su postali asocijalni, previše sebični, ali eto, ja baš nailazim na suprotne situacije, zato što ja sama funkcionišem po gradu i opet usled prethodne priče kako ipak nije sve prilagođeno i onda je meni vrlo često potrebna ipak pomoć nekih ljudi i zaista ili ja ako pitam uvek će neko pomoći, ali isto tako će se i sami ponuditi za pomoć i to ljudi iz raznih slojeva.
Znaju ljudi kako da pomognu?
Ne znaju kako da pomognu, to je meni još više i fascinantno jer oni zaista nemaju predstavu, prvo ne znaju ni šta mi treba tačno od pomoći, ni kako da mi to pomognu, ali oni se ipak ponude i onda ima pokušava jedan, pa ako ne uspe taj jedan, pridruže se drugi, onda ono zajedničkim snagama mi dođemo do rešenja i meni bude pomognuto i eto.
Sad, dakle, tu smo negde dotakli se toga da bi ti bila glas savesti kad smo pričale pre emisije o funkcionisanju u gradskom prevozu. Mislim da je to i bila vaša, ali tako? Tribina ili, jel tako, udruženja?
Pa da, zapravo to je bila konferencija za novinare. I zaista ona je pre svega posvećena unapređenju javnog prevoza sa naglaskom na taksi prevoz. I ajde, ako smo već u okviru rubrike Glas savesti, ako bih mogao da biram, ja bih svakako bio glas savesti donosiocem odluke od samog vrha države, znači od predsjednika, do onih najnižih činovnika koji vrše funkcije u okviru u mesnih zajednica, pardon, opština, odnosno sekretarijata, jer zapravo onako kakve oni odluke donesu, tako će društvo da funkcioniše. U skladu sa tim, Udruženje studenata sa hendikepom je uvidjelo da postoji prostor, da se neke odluke bolje urede, naročito kada je u pitanju javni prevoz, kada je u pitanju taksi prevoz, ako je bi recimo taksisti, odnosno taksi udruženja, morali da sprovode i da poštuju. Nažalost, neko ko je kreirao te odluke i zakone ili pravilnike je nekako prevideo položaj osoba sa hendikepom i nama je zaista značajno da ajde u ovom i u narednom periodu imamo priliku da se pozabavimo tim problemom, odnosno da pokušamo da unapredimo da grad Beograd zaista bude funkcionalni, a što da ne, nakon grada Beograda po istom modelu možda i neka druga mjesta i neki drugi gradovi. Kao što se grad Radio Beograd, pardon, čuje širom Srbije, ima slušalce širom Srbije, tako je i potreba da osobe sa hendikepom u svakom mestu imaju funkcionalan prevoz, javni prevoz.
Kad smo kod prevoza, evo Maša reče da postoji nešto što se zove kombi baš, ali tako, ili već kako.
Yes.
Sad, koliko je to dostupno svima? Pa koliko mi... prosto ima vas dosta, verovatno, ne znam koliko.
Da,
koliko,
da, koliko da, pa ima više imati... načina kako mi možemo da se prevozimo, da, ali eto, prvi je taj kombi koji ste vi spomenuli, taj kombi zapravo koriste sve osobe sa hendikepom i onda on funkcioniše na zakazivanje, ide danas za sutra, s tim da ukoliko vam treba subotom taj kombi, onda morate još u sredu da zakažete prevoz, a nedeljom ni nemamo taj prevoz, nema. Tako da je to nedeljom gde god da smo zamislili da odemo, nećemo
malo
moći teže, da odemo.
Malo teže. I sad idemo na autobus, evo kao što reče Milan i pričali smo pre, dođemo do autobusa i autobus šta, moraš da imaš šafir?
Pa eto, baš situacija kada kombi zakaže, onda mi imamo varijantu gradski prevoz, ali i gradski prevoz nam je otežan i jako bi kao trebalo da je olakšan. Oni imaju oni niskopodne gradski prevozi, s tim što oni imaju kao dodatnu rampu koja treba da se spusti ili podigne sa šrafcigerom koji mi treba da donosimo.
To znači treba da nosiš u svojoj torbici, yes. Evo ti si elegantno obučena, imaš malu torbicu i treba da imaš šrafciger.
I treba da imam šrafciger, dobre. Baš tako, jedino oko vrata da zakači.
I sad u svojih kolica šta ćeš da uradiš? Taj
šrafciger šrafciger ne treba ja sa njim da baratam jer to je prosto nemoguće, da. Nego bi trebalo da pozovem vozača i da onda on to odradi. Dešavalo se, barem iz priča mojih drugova i drugarica, da neki vozači odbiju to, ako već se neko zadesi sa tim šrafcigerom. Ove, što s neke strane ja i razumem, jer brzo se živi i treba tu vremena da taj vozač odšrafi tu rampu, da zašrafi, ali s druge strane, kada je to nama jedini način da uđemo u taj prevoz, onda i nije baš humano, ali zato, na primjer, ja lično sam našla drugi način, a to je opet ljudi koji su tu prisutni, onda ih ja zamolim i oni me podignu za taj jedan stepenik, ispuste i tako zapravo se ja prevezem.
I to, izvolite.
Da, samo što je značajno da imamo na umu kada je u pitanju grad Beograd. Negdje oko 60% autobusa koji se koriste u gradskom prevozu jeste niskopodno, ostali nisu. Ali problem je u tome što ljudi koji vode računa o rasporedu autobusa ne vode računa te neke ravnomerne pokrivenosti linija, već zapravo totalno zanemaruju taj aspekt da li je vozilo niskopodno i da li su pokrivene sve linije. Bilo bi idealno makar na pola sata ili sat vremena da svaka linija ima po jedno vozilo i onda bi korisnici kolica lakše mogli da organizuju svoje vreme, svoje vreme i da znaju da je to zapravo jedan vid gradske odgovornosti prema svim osobama koje koriste kolica. Imajte na umu da kada kažemo korisnici kolica, to su i majke sa decom, sa jedne strane. Sa druge strane, ovo što je pomenula Maša, po nekim pravilima službe, svaki vozač ima taj ključ koji se zove ključ za otključavanje rampe, a koji je zapravo samo prilagođen je šrafciger, ali iz nekog razloga najčešće kao argument kada ih mrzi da podinu rampu, oni se pozovu da nemaju ključ i onda naravno korisnici koji su u situaciji da nemaju drugog rešenja, naravno da će kupiti jedan šrafciger koji je recimo 100-150 dinara, a to im je na neki način dodatna ulaznica za
autobus. Dakle, evo, početak školske godine je danas, studentske školske godine zapravo počeo i juče, i mi se pitamo kako je studentima, dakle, iz ugla studenta sve hendikepom govorimo o studiranju.
Baby, don't lie. I don't wanna find no longer.
iz drugog ugla. Nova školske godine počela, na telefonskoj vezi je Milica, studentska školske godine, ja se izvinjavam, Milica je student ekologije, halo.
Dobar dan Majo, pozdrav.
Pozdrav, Milice, kaži mi, ti si student ekologije, nadam se da je kod tebe onako počela školska godina u visokom stilu, sve je u redu, držimo pesnice svima, ali meni su danas gosti studenti sa hendikepom, pa smo mi malo pričale, tvoje, studirati ekologiju je malo otežano prostorno, tako, jer imate neke 3-4 zgrade, kako si mi rekla.
Pa da, biološki fakultet na kome ja studiram ekologiju nema svoju zgradu, prosto mi gostujemo u različitim zgradama, najčešće na filološkom, starom PMF-u i na fizičkom fakultetu, ali ima još i drugih zgrada da smo malo ređe.
Dakle, ono od tačke A do tačke B, teško i vama da stignete, a pogotovo nekome koje je u kolicima ili slabovid. Kakva je situacija, gde je najteže? Znači, pomenula si filološki fakultet.
Pa da, pa na filološkom fakultetu, pogotovo ako neko zapravo studira biologiju, te je nužno na drugom spratu, ima mala rampa da se uđe na sam filološki, ali ja čak mislim da ni ona nije po propisima, prosto već meni nedalo je kao da je dobra, onda verovatno mi nije, a svakako sve ostale stepenice koje su teške i nama da se popnemo nemaju apsolutno nikakvu rampu i nema nikakvog lifta.
Da, tako da je. A ostale zgrade?
PMF ima rampu, opet ne znam da li je adekvatna po propisima, s obzirom da nisam korisnik kolica i prosto ne idem tuda, ali ima rampu i ima liftove, tako da verujem da su sve ili makar većina prostorija na PMF-u, što znači matematički fakultet, hemijski fakultet, fizička hemija i biolozi kada tu gostuju, da su te prostorije dostupne korisnicima kolica.
Nadamo se da će biti bolje.
Naravno.
Evo, moji gosti su optimistični, oni već kažu da jeste bolje, nadamo se da mora. Hvala ti, Milice, što si nam se uključila. Ovako si nam malo prelistala fakultete, jer je tvoj fakultet zaista na raznoraznim lokacijama.
Tako je.
Dakle, evo, ljudi, gde živite? Maša, ti si iz Bora, tako?
Ja sam, da, rodom iz Bora, sad trenutno živim u studentskom domu, jer sam na master studijama na pravnom fakultetu.
Dakle, i ceo pravni je bilo si...
Tokom celog pravnog fakulteta sam bila u tom domu. Dom je Mika Mitrović na Voždovcu. To je inače dom koji je prilagođen za korisnike kolica u prizemlju. Ima 12 kao apartmana. Zapravo, jer kad uđete u te sobice, to su kao stanovi neki, mini stanovi. A na spratu tu već stanuju osobe sa nekim drugim vidom hendikepa i kao i zdravi studenti.
Dakle, mešanje. Aha. A dobro, i tu vam je, pretpostavljam, i menza.
Tu nam je i menza, da, nama hranu donose iz 4. aprila, pošto je to veći dom i onda odatle kuvaju pa nam hranu donose, ali tu je
dobro,
restoran.
Ali, na primjer, ako si na pravnom, pa ne stižeš da odeš do doma.
Pa ništa onda,
pošto da ideš u lovu,
ima i drugih tako, restorana, ali ni nama nisu prilagođeni, tako da meni onda preostaje neka pekara, jedino.
Neka pekara, da. To
nije što baš nije baš valjano rešenje, jer na fakultetu, sećam se, pogotovo na osnovnim studijama sam provodila po čitav dan, jer bilo je pauze između predavanja, ali meni nije bilo isplativo da se ja vraćam u dom, pa da opet dolazim na fakultet i zbog onog prevoza o kom smo malo prepričali, tako da sam ja bila prinuđena na to da čitav dan provedem na fakultetu i onda je to hranjenje ili u pekarama ili mi smo imali neki kao automat tamo za neke grickalice i onda na tome živiš bukvalno čitav dan, što nije dobro,
dobro,
naravno.
Ti si jedna vitka persona, tako da se grickalice nisu na tebi odrazile. Ivana, rekli ste da ste završili, dakle, fakultet je bio onako...
Fakultet za specijalnu edukaciju
i rehabilitaciju. To je, nije baš tako skoro. Se ipak nešto promenilo u odnosu na vreme kad ste vi studirali? Mislim, da li
je
negde
idemo nešto promenilo, bolje? Da, generalno gledajući, ima da evo konkretno upravo taj fakultet koji sam ja završila, ne bih rekla da se tu nešto promenilo, posebno je ono o čemu mi sada najviše pričamo i arhitektonska pristupačnost.
Da.
Tamo, dakle, apsolutno ništa nije pristupačno studentima koji koriste kolica. Ali možda smo previše stavili akcenat na arhitektonsku pristupačnost za korisnike kolica. Tu su studenti koji imaju i druge vrste hendikepa, oštećenje vida, sluha, kao što sam spomenula, razna hronična stanja i tako dalje, koji opet imaju potrebu za nekim vidom podrške.
I kako sad to oni?
Da. Ono o čemu ste vi sada počeli da pričate i tema koju ste pokrenuli, i studentske menze i domovi i tako dalje, kao naravno i fakulteti, su nepristupačni u velikoj meri, na primjer za studente koji imaju oštećenje vida, potpuno ili delimično. Zamislite kako je nekome da funkcioniše u menzi.
Da,
ko
da.
Ne vidi, ko je slabovid ili slep, ili ko ima oštećenje sluha, možda nema i razvijenu verbalnu komunikaciju, to se ne vidi, ne zna se, ako neko nije upoznat baš sa tom osobom i sa tim da postoji takva vrsta barijera u komunikaciji. A opet, na primjer, kada su u pitanju osobe koje imaju neka hronična stanja, oni, na primjer, nisu jednako produktivni u svako doba dana ili godine, primaju određenu terapiju neko vreme. Potrebno je da u određeno vreme jedu, da se hrane, da bi mogli tu terapiju da prime, neke medikamente, lekove. Tako da,
kako se izboriti zapravo sa svim tim?
Uglavnom nam se u tim situacijama studenti javljaju da im je potrebna podrška, da postoji neka barijera, i onda se obratimo visokoškolskim ustanovama molbom da se studentu omogući taj vid podrške ili prilagođavanja. Da li ako je u pitanju literature u elektronskoj formi ili predavanja, da li je odsustvo sa predavanja, ili da, na primjer, za studente koji imaju oštećenje sluha, čitaju sa usana, kada su se intenzivno koristile maske, da se koriste vizir umjesto maske da bi oni mogli da čitaju sa usana, zatim da se koriste personalni asistent, da se zapravo ne koriste, nego da budu prisutni personalni asistenti koji bi svakako bili značajan vid podrške u komunikaciji. Takođe da...
Ili izlaze fakulteti u susret?
Uglavnom da. Moram reći da, zato što je potrebno ipak edukovati njih o svemu tome, obavestiti ih da postoje studenti sa hendikepom na njihovom fakultetu i da imaju potrebu za određeni vidom podrške.
I što da kažemo studentima sa hendikepom? Vama da se jave udruženje?
Ono što ja uvek svima kažem, znači kada nam se neko prvi put javi, bilo šta da vam je potrebno od podrške, prilagođavanja, bilo kada da naiđete na neki izazov, barijeru za odlazak na fakultet, za prisustvo na predavanjima, ovo o čemu smo dosta pričali, arhitektonska pristupačnost, literatura, ispiti, bilo što da vam je potrebno, javite nam se, zajedno ćemo da se dogovorimo koji vid podrške prilagođavanja vam je potreban, pa ćemo da se obratimo visokoškolskoj ustanovi. Tada kada počnemo komunikaciju sa njima, kada ih informišemo o tome, uglavnom dalje sve to ide mnogo bolje.
Naravno. Milane, želeli ste nešto ili niste?
Ja bih samo da dopunim da, ajde, objektivno tek ove školske godine imamo studente koji su pre dve godine upisali fakulteta, kojima je tek sada ova nastava redovna obavezna, jer je u velikoj meri to ranije bila online ili neka hibridna, odnosno kombinovana. Tako da, objektivno, imamo studente koji su tek sad u situaciji da vide šta je zaista taj neki deo akademskih draži. Sa druge strane, kada su u pitanju studenti sa hendikepom, naročito studenti sa hendikepom koji su iz unutrašnjosti, a zaista zavise od podrške personalnog asistenta, oni dodatno jesu u izazovu. Primjera radi, danas je sa nama trebalo da bude još jedna naša članica, ali ona baš zbog te obaveze prisustva na predavanjima, pritom to su uvodna predavanja kada vam profesor maltene kaže prečicu do ocene, morala da odsustvuje, a dodatno, to jest da ne bude s nama u emisiji, a dodatno o njoj i nekolicini studenata izazov, jer ona zaista zavisi od personalne asistencije, a nekako studenti koji su van Beograda, u Beogradu nemaju pravo da ostvare pravo na personalnog asistenta, jer je to vezano za lokalnu samoupravu, odnosno samu gradsku upravu, odnosno
znači
za prebivalište.
Znači ne mogu da studiraju?
Uglavnom je tu podrška porodice sa jedne strane. Opet, tu je podrška porodice, što je još jedan od pokazatelja da naše društvo nije u dovoljnoj meri razvijeno, odnosno koliko je dodatan izazov ako mlada osoba sa hendikepom želi da studira, koliko porodica mora da se
angažuje,
odnosno da bude na neki način i u nekom periodu manje funkcionalna zbog potrebne podrške. Svi imamo na umu da i ostali članovi porodice imaju svoj život, svoje obaveze i tako dalje. Ili neko nađe nekog drugara, prijatelja, ukoliko mu je u manjoj meri potrebna asistencija da tu bude onako periodično, pa mu tako pomogne, ali zaista najveći broj studenata sa hendikepom se bukvalno snalazi. Sad ono što je možda jedno od rješenja jeste možda neki razvoj vršnjačke podrške, gde bi studenti sa fakulteta nekako možda bili nagrađeni od strane uprava kroz neko oslobađanje od prakse ili dela seminarskih ispita, a zbog toga što su u funkciji, ali u sistemskoj funkciji podrške. To znači da nije to onako spontano. Objektivno i Maša, Ivana i ja u toku studija zaista jesmo imali podršku naših kolega, ako je potrebno da nam se pomogne, ali je nezgodno kada vi trebate da procenite da li neko može da vam pomogne u datoj situaciji ili on ima neku svoju obavezu. Znate, onako...
Pa je onda možda nezgodno i da pitate.
Pazite, nezgodno i da pitate, uglavnom kada vas kolege poznaju, znaju šta vam treba kao podrška, ali sa druge strane su i sami studenti neretko svesni kada je kakva situacija, jer uglavnom su pauze između predavanja 15 minuta, nekada i 10. Neko ima potrebu ili da ode do toalete ili da kupi hranu, a nekako zna da i vama treba podrška, i onda je to dodatno angažovanje samih kolega, da to nije sistemski prepoznato, i kažemo mi iz organizacije da je to možda i jedan od načina ako bi se to sistemski prepoznalo, a sa druge strane bilo bi značajno ako bi na tom nivou zakona koji reguliše postojanje servisa personalne asistencije tu bilo malo fleksibilnije za same i za studente, jer objektivno ono što je izraženije kod studenta sa hendikepom u odnosu na studente iz opšte populacije, značajno veći procenat studenta sa hendikepom koji studiraju u Beogradu dolazi iz unutrašnjosti, što znači da se ono što bi imali kao podršku u svojoj lokalnoj zajednici mnogo je teško da ostvare u Beogradu, jer ako se prijave da stanuju u Beogradu, onda nemaju pravo na studentski smeštaj. Tako da je to jedan onaj cirkularni... jedna cirkularna pozicija gdje je zaista teško naći rješenje, a da je sistemsko. Znači da nije stvar nečije dobre volje, već jednostavno uređenosti.
Mašo, dakle, ti si od malih nogu ovdje si išla u školu.
Da.
Ti si se lečila u Sokobanskoj, pa je to nekako tako išlo.
Pa jeste, to je tako išlo. Ja bih se samo nadovezala na Milanove reči, a usput povezala na ovo što ste me vi pitali. Velik problem generalno jeste ta neobaveštenost. Neobaveštenost najpre roditelja, kada dobiju na primjer od rođenja dete sa bilo kakvim hendikepom ili čak u toku života ako njihovo dete stekne neki hendikep, šta s tim detetom? Šta to dete može od ovog života?
Da li
života?
Mu je studiranje uskraćeno?
Da li, prvo, to ide do onih granica, da li oni uopšte mogu u osnovnu školu da idu? A onda tek srednja škola, pa fakulteti, pa zaposlenje i sve te dalje neke
stvari. Ti juriš po sudovima trčati.
Ja jurim po sudovima, da, ali eto, to je bila puka sreća, jer naravno ni moji roditelji nisu bili informisani šta ja mogu uopšte od svog života. Jedino što su znali da sam od malena mentalno očuvana i da mogu sve to kao da odradim, ali kako sad, pošto ona ipak ima fizičkih ograničenja, i onda su oni spletom okolnosti prilikom mojih operacija čuli da postoji Sokobanjska i da tu postoje zapravo i vežbe i škola gde može jedno i drugo da se prilagodi. A onda srednju školu kad sam upisala gimnaziju u Novom Beogradu, pošto ne postoje domovi za srednje škole koji su prilagođeni osobama sa hendikepom, onda srećom po mene Sokobanjska izašla u susret i dozvolila mi je da i taj period srednje škole boravim kod njih.
Tu su oni napravili tako izuzetak?
Pa nisam ja jedina bila, bilo je već nekoliko dece pre mene.
Koji su postojili?
Pa mislim da, mislim sad nešto u poslednje vreme nismo mnogo u kontaktu zbog ove korone i svega, ali znam da su i deca nakon mene isto ostajala
omogućavali su im to, upravo toj deci iz unutrašnjosti koja nemaju uslove da se normalno presele u Beograd, jer njihova porodica je vezana za te delove gradova ili sela odakle potiču, i onda eto, hvala njima, mislim da nema njih, prosto ne znam
ne
kako bismo mi
da dođu,
ne bismo došli do srednje škole, a sad ako bi se sad neko pitao zašto ne srednje škole po vašim gradovima, prvo što nema širok spektar tih srednjih škola, vrlo si ograničen. Sad ako hoćeš gimnaziju ili ekonomsku, naći ćeš skoro u svakom gradu, ali ako hoćeš već neke stručnije škole, teško da ćeš naići. A drugi problem je upravo opet ta neprilagođenost, jer evo u vreme kad sam ja upisala srednju školu, što se tiče gimnazije, znam da su bile svega dve prilagođene, i to od tog opšteg smera, ja sam jednu od njih pohađala, ali sad verujem da se i više drugih škola prilagodilo, da, što je dobra stvar. Tako da bih se vratila na tu neobaveštenost. Dakle, treba prvo raditi sa tim porodicama, da se one informišu kakve sve vidovi podrške postoje, šta sve može da se, kako ta deca mogu da se ostvare u svim aspektima života, ali samo na malo drugčiji način. Pa onda samim tim i posle mi kao same te osobe sa hendikepom da i u isto to budemo upućeni.
Upućeni.
Da.
U drugom uglu smo, dakle, nova školska godina, studentska školska godina je počela i evo u znaku smo studiranja iz ugla osoba sa hendikepom. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself, and I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, but baby, Google. nova studentska školska godina je počela, čestitamo studentima, držimo im pesnice da bude baš onako kako treba da bude. Na telefonskoj vezi je Gala. Halo Gala.
Ćao Majo.
Ćao Gala. Ti si na fonu, tako?
Jesam.
Dobro, to je druga godina, čestitamo ti. Kakva je situacija s tvojim fakultetom? Evo govorimo studenti, studiranje iz ugla studenta sa hendikepom. Koliko je tvoj fakultet pristupačan? Kako to sve funkcioniše kod tebe?
Da, ja sam baš obratila pažnju u poslednje vreme kako bih uočila neke možda detalje što koji bi mogli da budu prilagođeni studentima sa hendikepom, pošto ja lično nisam videla takve slučajeve kod nas, odnosno čini mi se da su ređe zastupljeni, ali definitivno ono što sam primetila jeste da u fakultetu, to je u zgradi fakulteta, postoji lift. Tako da to je, na primjer, mislim da je jedna olakšavajuća i zapravo pozitivna stvar. Također, skoro su izgradili i novu zgradu FON-a, u kojoj također tokom ima 3 sprata i također postoji lift. Tako da, eto, to je neka jedina okolnost.
Ali da kažemo, izvini Gala, fakultet organizacionih nauka, pa ko će da organizuje ako neće oni, je li tako?
Pa, tako je.
Tako je, naravno.
Tako je, ali mi se čini da se ni oni nisu toliko susretali sa takvim slučajima, tako da možda samim tim i da postoje neka intenzivna razmišljenja povodom tog pitanja, što definitivno mislim da bi trebalo da se promeni. Također, čini mi se da često studenti sa hendikepom pohađaju nastavu online zbog takvih nemogućnosti, zato što, na primjer, kod nas na FON-u također postoji opcija, iako je sad već sve uživo pohađanje, postoji opcija da se izabere i online praćenje nastave. Tako da, eto, čini mi se da se o tome ne razmišlja baš dovoljno, ali ipak i postoje neke pogodnosti koje onako bi u nekom globalnom planu mogle da olakšaju.
Gala, hvala ti. Držimo ti pesnice da ti ova školska godina prođe onako uspešno kao prošla.
Hvala vam.
Hvala.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrati, šta će mi to?
Kultura iz nekog drugog ugla. Dakle, gosti su mi danas studenti sa hendikepom. Govorimo o studiranju, odnosno o životu mladih ljudi sa hendikepom. Ljudi, kakva je situacija u zoni kulture smo? Ako želimo da odemo, na primjer, na neku pozorišnu predstavu, na koliko, eto, možemo da uzmemo taksi, koliko, znam da ste vi sad imali baš konferencija, baš bila posvećena i taksi prevoznici.
Pa da, zapravo objektivno gledano u odnosu na sve ono što je na početku emisije navela Maša i na sva ograničenja koje se odnose i na korištenje ovog posebnog kombi prevoza, doduše nismo pomenuli da je samo 10 kombi prevoza na teritoriji celog grada, što je daleko, daleko ispod svih potreba.
Samo 10 vozila?
Da, 10 tih kombi vozila, dodatno u posljednjih nekoliko sedmica postoje dodatni organizacioni problemi. To znači da jednoj mladoj osobi sve ono što je deo kulturnog obrazovanja, kulturnih dešavanja, zabave, a pritom je recimo korisnica kolice mnogo, mnogo onemogućeno u gradu koji verovatno je bliži tome da ima 3 miliona stanovnika nego 2,5, ali popis će to bolje ustanoviti.
Vi udruženje studenta sa hendikepom, koliko možete tu da pomognete? Evo, pa, vi ste radili već...
Da, pa mi smo zaista više nego ozbiljno. Čak mogu da kažem, možda čak i više nego opasno, za našu sigurnost krenuli u jedan projekat koji jeste podržan od strane švajcarske vlade u okviru akt programa koji ukazuje na potrebu da građani budu aktivni kao pokretači zajednice. Sa jedne strane, sa druge strane, prvo smo odradili istraživanje na nivou GSP prevoza, onda na nivou taksi prevoza. I ono što je poražavajuće za grad Beograd, od 36 postojećih taksi udruženja, ni jedno taksi udruženje nema prilagođeno, ni jedno taksi vozilo za korisnike kolica. Tako da je naša ideja da zagovaramo ka toj promjeni, da mlada osoba ili bilo koja osoba
da može da ode u pozorište da, da, da ne radiš da, kako se vraća.
Da, da ne mora da, da zakazuje 3 dana ranije kombi prevoz. Jer pazite, živimo u takvom vremenu da nam se u toku dana 2 puta promjene događaju i da neko otkaže obavezu, neko zakaže. A ako ste zavisni od tog kombi prevoza, vi nemate šta da tražite, a kada je u pitanju alternativa u vidu taksi prevoza, a vi znate da ne postoji pristupačno taksi vozilo, naročito kada su u pitanju korisnici kolica, a koja su električna, znači koja nisu sklopiva, ili kada su u pitanju korisnici koji su onako ugroženi da ne može neko da ih tek tako prebaci iz kolica na sjedište u automobilu, ipak zaista to jeste jedan transfer koji je značan i zbog toga možemo da kažemo da velikom broju mladih sa hendikepom kulturni deo života u Srbiji generalno, pa čak i u Beogradu je mnogo, mnogo ograničen, skraćen. Nažalost, pazite, možemo mi na YouTube da pogledamo većinu predstava. Ali je jedan doživljaj kada gledate predstavu uživo, a drugo je kada to gledate preko interneta i tako dalje. Dodatno ono što je jednako bitno, ajde ako već govorimo o kulturi, čini nam se kao izazov generalno kod mladih da prihvate da hendikep nije bauk, da ako neko ima stanje anksioznosti, depresiju, da je mnogo bolje da potraži podršku, da se obrati za podršku nego da...
A to i dalje stigma?
Nažalost jeste, u velikoj meri. U velikoj meri jeste stigma i dodatno želimo da podstaknemo sve mlade i generalno sve osobe koje imaju osjećaj da nekako ne mogu u punoj meri da ostvare svoje potencijale, da nam se obrate, da vidimo šta je za njih potreban vid podrške, jer zaista, iako smo mi studentska organizacija, mi se bavimo i nekim drugim pitanjima koje su važna za društvo, pre svega za društvo koje bi moglo da bude pravednije, bolje. Tako da nama i jeste cilj da podstaknemo što veći broj ljudi koji nailaze na neke barijere, na neke prepreke. To nije nužno da budu svakodnevno. Neka neko 3 dana godišnje ne može da ostvari svoje potencijale, ta 3 dana mu treba neki vid podrške. I zbog toga je bitno da u društvu postoji svest o tome.
I sad, kako prosto se susrećete s kolegama koji bi hteli da pomognu, a ne umeju, ne znaju kako?
Idealna prilika da dođu kod nas. Mi imamo interno i naš bonton i radionice sa obukama koje se odnose na komunikaciju i ophođenje, odnosno interakciju sa osobama sa hendikepom, o tome šta je ispravna terminologija, šta je pogrešna terminologija. Zaista kao akademska organizacija mi zaista jesmo, pa barem u tom kulturološkom nivou, za 1 ako ne i 2 stepenika iznad svih ostalih organizacija osoba sa hendikepom.
Ako
bih samo mogla dodam, pošto je Milan onako više statistički neke podatke izneo, a ja bih samo nešto u praksi da...
Naravno, to je važno.
...objasnim. Naprimjer, ja sam neko ko vrlo voli da obilazi te kulturne institucije, što pozorišta, što bioskope, koncerte, naročito ajde se veto
preko
korone.
Puna energije, to si na tebi
potrebno. Puna energije, da. Malo mi ovog jednog života. Ali, sad, ja sam, na primjer, neko ko je vrlo samostalan. I onda ja eto mogu da uđem u taj običan taksi prevoz, s tim da ja tu nailazim onda na druge probleme gde neodređeni taksi, vozači taksi vozila odbiju vožnju jer čuju da sam ja u kolicima. Jednom mi se desila situacija da je on došao na mesto gde je trebalo mene da pokupi kad je video da sam ja u pitanju. Onda je samo rekao, ne, izvini, mali je gepek. A gepek mogla stanu još 2 kolica, ono.
Da, tvoje su mala kolica,
omanja kolica, faktički mogu bilo koji gepek da stanu, ali eto, i njegov su mogla. Međutim, ne, on je kao odbio i samo je otišao i ja sam onda morala da zovem drugi prevoz. I onda, jer inače praksa da ja kad nazovem taksi, onda ja moram da naglasim da sam u invalidskim kolicima, da bi oni upravo poslali veće vozilo, ali to sa većim gepekom. Međutim, onda se, sećam se, jedan vozač mi je direktno rekao, ti kako kažeš tamo da si u kolicima, onda automatski se vozači gase i ne žele ni da prihvate vožnju. Sad, naravno, ima i onih drugih slučajeva gde se dešava dešavalo da stvarno ljudi dođu sa malim vozilima, ali onda stave kolica na sedište, znači nađu način. Hvala takvima. Naravno. Ono što bih samo još dodala, to je moj slučaj koja mogu sama da uđem u taksi vozilo, kao što je Milan spomenuo, postoje ta elektromotorna kolica ili koji su otežano kreću i ne mogu sami, i onda postoji kao neki privatni taksi prevoz, tako da ga nazovem, to je zapravo kombi, ali je cena tih vozila sada se naročito digla usled ove inflacije, da je nazovemo, 2000 u jednom pravcu, nezavisno, znači, kolika je kilometraža pređena.
Ali smeju oni to da rade?
Smeju, ne smeju, ne znam, ali oni to rade. I neko ko je prinuđen u trenutku da se preveze od tačke A do tačke B, on nema izbora nego da pozove taj taksi kombi, tako da ga nazovem. Onda, tako da je zato značajno da svako taksi udruženje ima prijavljeno taksi vozilo i da taj taksimetar ide kao i za osobe zdrave, a ne da sad sam diskriminisana jer sam u kolicima, još me diskriminiše taksi vozilo koje mi naplaćuje enormnu cenu.
Da, ja bih samo da se dopunim. A zaista nema registrovanih takvih preduzetnika kao preduzetnika, što znači da je to neka siva zona i uglavnom do njihovih kontakata možete doći preko preporuka, preko Facebooka i tako dalje. I nažalost mi smo bili jedan put u situaciji da za jednu našu članicu smo morali da napravimo od takav ustupak da prihvatimo angažovanje nekoga, a da to nije sistemsko rešenje, da nije legalno baš.
Ljudi, držim vam pesnice da se izborite, naravno, sa svoja prava, važna su.
Jeste.
Dakle, evo, početka školske godine iz ugla studenta sa hendikepom, to nam je danas bila tema. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Bovan, Bane Jerković, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself.